RCF. Pedenant Days.
Rio mar ar merer dek a viz ganver. Madalen alen deom, un tom eus penad kenta a viel San Marc. Jésus o paria mam ger simoun.
Kuitet ganto ar sinagogen, ez ya Jésus da di Simon hag André gantan. Jakez aion. Pez e oa mam ger Simon var e gwele, gant an derchen. Kerken ere er anno an aid a Jésus, tostad ar ea zouti, a gober deiz sevel en ur gregi en edorn. Distaga ar ea zan derchen diouti, hag estag az i da servicha an eon. Diouz a pardez, ed an eol da guz, e veze digaset dien an ol dut klan hag ar ea oa e dalc an drouk spirit. Bode le oa tut ker en o fez dirag an ur. Rei ar eaz ar pare da galz a dud, bep seurt klinvejou kro genon. Argaz ar eaz kalz drouk spirejou, hag e vire outo da gomz, ra gouzou da ren piou e oa. Antro noz, pel ar o goulou deiz, e savaz Jezus. Mon ar eaz ar mez, hag enem denaz en eul er distro. Hag enon, edo o pedi. Mon ar eaz Simon hag ar re a oa gantan da glas kanea. Deut de gout, e la var on dea. Eman an ol du do klas var daler. Med respoun ar eaz Jezus, diom daler al, dar bourra den du tost, ma prezegin ar re lumad e non ie. Rag evidant rare ez un deut. Hag e kerzas drevro halilea abez, en ur hem ban ar relumad, en o sinagogenu, hag en ur argas an drouk spirejou.
Kerken iad kuit eus ar sinagog e ra Jezus burzudou a miraklou e leiz. Parea a ra da genta mam ger Simon. Mon a raine zi, tostad a raouti, kregi a raine dourn, evit reinerz deizi endro. A tao e vez griad gise gant Jezus. Tostad a ra ouz an dud, kregi a raine dourn, evit rei ar pare deizo. Evel en eus gret gant mam ger Simon, Jezus a fel dezan do berke mendal, dan ol. Dont e barz pep ti, disken e barz pep kaloun kemen den neus poan gant drouk pez rouk, evit rei nerz dezan, sevel kein dezan. Pedon mirio, salver Jezus Christ, deuit betek en nom, tostait ouz om, evit pare a ranom deus pep drouk, pef a la griez, a virouz om servicha doué, a servicha om breder.
Do we learn about it?
Dervis Madjar.